Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Bun găsit, dragi prieteni! Sunt Adina Tomoiagă, mă bucur mult să pășim împreună și în această ocazie pe calea înțelepciunii. Avem nevoie de cunoaștere, avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu și avem în același timp nevoie de inspirația Duhului Sfânt care să ne conducă pentru a ști în ce fel, în ce mod acest cuvânt inspirat ne călăuzește în activitățile noastre. Dați-mi voie cu acest prilej să facem un pas mai departe pe această cale a înțelepciunii și să citim împreună din Proverbe, capitolul 2, începând cu versetul 6. Căci Domnul dă înțelepciune. Din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, neprihănirea, toate căile care duc la bine. Pentru a comenta acest pasaj și pentru a înțelege mai bine în ce fel înțelepciunea aduce binecuvântare și dacă toți acei oameni care îl caută pe Dumnezeu vor fi protejați, așadar, pentru a discuta toate aceste aspecte, l-am invitat în studioul nostru pe pastorul Miklos Parfi. Mă bucur mult să fim împreună la acest dialog.
Mulțumesc pentru invitație și salut și eu cu drag pe toți cei care ascultă această emisiune.
Așadar, vorbim despre înțelepciunea, despre această cunoștință pe care apropierea de Dumnezeu nu poate aduce. Aș vrea să vă întreb, din perspectiva aceasta a Bibliei, ce înseamnă înțelepciune, ce înseamnă cunoștință și pricepere?
Biblia nu este o carte de știință și știința sau înțelepciunea în Biblie este mai apropiat de zona umană a existenței sau, să zicem așa, umanistă a existenței. Biblia numește înțelepciune teama de Dumnezeu. Pentru omul modern, probabil că acest cuvânt teamă face parte din semantica negativă a experienței noastre, însă în Biblie există mai multe cuvinte care exprimă teamă, iar cuvântul care se folosește în limba ebraică pentru teama de Dumnezeu nu face parte din area semantică a fricii, a timorării, a groazei,
anxietății, a ceea ce în limbaj comun se înțelege,
ci este ceva cu totul și cu totul aparte. Cei mai mulți teologi sunt de părere că este vorba de o reverență în fața conștiinței unui Dumnezeu atotputernic, dar care este în același timp și preocupat de oameni. Eu aș merge chiar un pic mai departe. De multe ori, noi folosim teama aceasta în experiența noastră de zi cu zi, despre exemplu, când cineva, de exemplu, se gândește la, eu știu, la copiii săi și poate vrea să-i cumpere un cadou de ziua lui. Și poate că un prieten îmi propune, uite, poate că i-ar plăcea fetiței tale să-i cumpere o carte. Și atunci eu s-ar putea să răspund, da, mi-e teamă că poate nu o să-i placă. E o preocupare pentru persoana respectivă, această teamă. Nu este o teamă de persoana respectivă, ci este o preocupare foarte serioasă pentru a nu jigni, pentru a nu produce suferință pentru acea persoană. Și în sensul acesta, teama de Dumnezeu este într-o altă zonă semantică, o relație care implică o preocupare personală pentru ființa lui Dumnezeu. Un fel de răspuns la dragostea lui. Un fel de preocupare pentru a face ceea ce este bine și pentru Dumnezeu.
Aș mai exprima într-un fel lucrul acesta, dorința de a nu produce durere, disconfort, de a nu răni, pentru că e acea persoană care te copleșește cu multă bunăvoință. Și când ești copleșit de această bunăvoință, răspunsul unei persoane conștiente și bine intenționate este tot bunăvoință. Cam în această manieră să înțelegem.
Da, cred că aceasta este teama de Dumnezeu.
Haideți să vedem puțin cum se întâmplă lucrurile în viața oamenilor care îl aleg pe Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. Și acum să urmărim versetul 7. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Și aici mi se pare că apare oarecum dificultatea, problema. Pentru că nu doar realitatea zilelor noastre ne arată, ci și istoria biblică, faptul că nu de fiecare dată cei fără prihană au izbândă și nu de fiecare dată cei care umblă în nevinovăție au parte de un scut. Și atunci, cum se întâmplă lucrurile? Și este marea întrebare la care încercăm să răspundem de-a lungul timpului și cu care orice om care are de-a face cu durerea, cu boala, se confruntă.
Da, evident că se pune problema binelui și răului în experiența umană sau poate chiar problema suferinței. Acum, în opinia mea, Biblia nu doar că, să spun, nu stabilește o relație de cauză și efect în ceea ce privește credincioșia față de Dumnezeu și apoi ca efect prosperitatea sau binele, așa cum binele este definit în lumea contemporană, nu doar că nu stabilește o asemenea relație de cauză și efect, dimpotrivă, dacă, de exemplu, ar fi să luăm un rezumat al vieților sau despre viața unor oameni ai credinței, cum ar fi rezumatul din Evrei 11, acei oameni au suferit foarte mult. Asta este realitatea. Și problema aceasta este ridicată în multe locuri în Scriptură. De exemplu, în Psalmul 73, cel care este autorul psalmului spune că aproape că și-a pierdut cărarea când a văzut bunul mers al vieții celor nelegiuiți. Este chiar o expresie foarte puternică acolo. Domnul Hristos accentuează lucrul acesta, că Domnul Hristos este cel care spune că cel care dorește să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea. Toate acestea sunt realități care, în înțelegerea omului modern, reprezintă suferință.
Și este suferință.
Și este suferință.
Pentru că până să ajungem la, nu știu, gustul acela dulce al amarului, trecem prin durere.
Da. Acum s-a ajuns atât de departe cu gândirea aceasta despre suferință, încât mulți creștini gândesc despre suferință că ar fi un mijloc purificator din punct de vedere moral. Adică dacă cineva suferă foarte mult, acel om, sigur, este și un om foarte bun. Ceea ce eu nu cred lucrul
acesta. Este și aceasta, să spunem, o extremă.
Este o extremă. S-a ajuns aici, probabil tocmai din cauza că în Biblie raportul vieții unor oameni sau în raportul vieții unor oameni găsim și multă suferință, nu în egală măsură la toți, dar este suferință și nedreptate. Eu nu cred că multă suferință ne face mai buni. De exemplu, se spune că evreii au ajuns să fie atei în lagările de concentrare din Auschwitz. Așa că suferința nu le-a adus nimica bun. Mai este și cealaltă extremă, adică dacă cineva este un copil al lui Dumnezeu, și aceasta vine din tradiția rabinică, care era deja era împământenită în timpul Domnului Hristos, când se făcea o legătură foarte directă între dacă cineva, și dacă nominal este un copil al lui Dumnezeu, va fi binecuvântat, va avea prosperitate. Această mentalitate a intrat și în creștinism, prin calvinism, în mod special, și asta se traduce în Evanghelia Prosperității. Adică creștinii trebuie să fie neapărat prosperi și trebuie să aibă un loc de frunte în societate și asta înseamnă binecuvântare. Biblia spuneți nu vorbește vine, în termenii aceștia.
Da, spuneți că vine pe linie rabinică, dar dacă ne uităm la etapa aceea eliberării poporului Israel din Egipt și la tot demersul lor către intrarea în Canaan, cam pe acest principiu funcționează promisiunile lui Dumnezeu. Veți asculta, veți rămâne lângă mine, vă voi binecuvânta. Nu doar material, ci și protecția aceasta față de tot ceea ce însemna dușmanii din exterior. Și atunci mă întreb, a fost o manieră a lui Dumnezeu pentru un timp, abordare pe care ulterior, știu, a considerat-o neeficientă sau ineficientă?
Aduceți în discuție acum o chestiune extrem de sensibilă pentru teologia creștină, în mod special făgăduințele condiționate ale Vechiului Testament, care erau valabile pentru statul teocratic iudeu și care nu s-au împlinit, în care, într-adevăr, li se promite evreilor, în schimbul credincioșiei lor, protecție supranaturală permanentă și care, într-o anumită măsură foarte limitată, chiar a fost experimentată. Din timp de 40 de ani, evreii n-au trebuit să-și schimbe încălțămintele, hainele, n-au trebuit să lucreze pentru mâncare, pentru că ei aveau mană în fiecare zi. Și apoi mai târziu erau și alte făgăduințe că cei credincioși ar trăi foarte mult. De exemplu, există o făgăduință în cartea profetului Isaia în care spune că dacă va muri cineva la vârsta de 100 de ani, ar fi blestemat, adică ar fi o nenorocire să moară cineva la vârsta de 100 de ani, ar fi fost considerat tânăr. Lucrurile acestea nu s-au întâmplat și sunt încă multe, multe alte versete, că pustia va înflori și multe intervenții supranaturale care s-ar fi realizat dacă poporul ar fi fost credincios. Nimic nu s-a realizat din toate acestea, pentru că toate erau condiționate de credincioșia copiilor lui Dumnezeu față de Dumnezeul lor și toate acestea s-ar fi împlinit strict în cadrul unui stat teocratic condus de Dumnezeu.
Cu ce scop a fost această metodă dată de Dumnezeu?
Cu scopul restaurării și răscumpărării. Pentru că atunci când Dumnezeu răscumpără, El și restaurează. Și evident că, în primul rând, Dumnezeu restaurează acolo unde s-a stricat. Omul s-a stricat din punct de vedere moral. Toate celelalte sunt consecințe ale degradării morale ale omului. Și dacă Dumnezeu ar fi restaurat din punct de vedere moral, ar fi restaurat și condițiile de trai, evident. Dacă am voie să mă exprim în felul acesta, probabil că era planul A al lui Dumnezeu, sau planul inițial al lui Dumnezeu de a restaura condițiile edenice în urma restaurării morale a omului, în cadrul unui stat teocratic care se numea Israelul din vechime. Toate aceste făgăduințe se vor întâmpla atunci când Dumnezeu va aduce restaurarea finală, pentru că mântuiții nu vor trăi în condiții de mizerie sau între limitele pe care le cunoaștem astăzi în spațiu-timp. Suntem ființe psihosomatice și avem limite și îngrădiri foarte multe, suntem foarte fragili. Evident că Dumnezeu, când va aduce o restaurare definitivă, restaurarea aceasta va cuprinde și natura și existența pe toate planurile.
Și acum aș vrea totuși să vă întreb, de unde acest mesaj pe care nu doar Solomon îl are? El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrătește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor. Era doar o preconcepție sau acest mecanism, acest sistem de protecție într-o relație cu Dumnezeu are și el ceva valențe?
Bineînțeles că are. Eu nu cred că pe pământul acesta, chiar și în ceea ce privește experiența de zi cu zi, experiența unui om care este credincios lui Dumnezeu, nu cred că este o experiență identică cu al unui om care nu cunoaște pe Dumnezeu. Experiențele lor sunt diferite, radical diferite.
Doar diferite că nu se exprimă, ne întrebăm calitativ superioare, pentru că diferit poate însemna mai bun, da, sau mai rău.
Vedeți, aici apare problema. Eu văd în lumea contemporană felul în care binele este definit e foarte diferit de felul în care Biblia definește binele. Dacă pentru mine, omul secular modern, binele înseamnă o viață lungă, binele înseamnă un salariu bun, o viață prosperă, 2-3 concedii pe an, dacă asta înseamnă binele, atunci textul pe care l-ați citat nu acoperă acest bine. Dumnezeu nu-mi garantează că banii de pe cardul meu nu se vor termina niciodată, Dumnezeu nu îmi va garanta un confort nelimitat și, eu știu, alte lucruri care sunt văzute ca fiind binele în lumea contemporană. Însă dacă...
Dar îmi garantează sănătatea, pentru că aceasta este o nevoie minimală, da? Nu vorbim despre confort, despre prosperitate, concedii.
Da.
Că este un scut.
Acum, imaginați-vă că dacă Dumnezeu ar garanta avantaje în existența aceasta de spațiu și timp pentru, așa zis, copii ai săi sau credincioși, eu cred că tot s-ar face credincioși. Pentru că este ceva care rentează în experiența actuală aici acum.
Și ne întrebăm de ce nu o face.
Pentru că dacă cineva îl alege pe Dumnezeu, să-l aleagă din alte considerente. Nu din considerentele prosperității sau avantajelor actuale.
Imediate.
Dar chiar și dacă un copil al lui Dumnezeu nu va primi neapărat avantaje lumești sau de genul acesta, ceea ce numește lumea în general ca un lucru bun, eu cred că viața lor calitativ va fi superioară. Dar în ce sens? Este diferit felul în care percepe, de exemplu, o boală, felul în care o boală sau o nenorocire este percepută de un credincios și felul în care o boală este percepută de un om necredincios. Dacă o boală gravă pentru un om necredincios înseamnă sfârșit de drum, înseamnă depresie, înseamnă disperare, pentru unii înseamnă chiar suicid sau revoltă împotriva nu știu cui. Pentru un creștin autentic care suferă, suferința nu înseamnă capăt de drum, nu înseamnă singurătate și abandonare. Suferința înseamnă, cum să spun, o solidaritate extrem de profundă și serioasă cu lumea care suferă. Poate să fie percepută suferința așa. Eu sunt pastor și am stat de multe ori lângă sicriul oamenilor și am încercat să consolez oameni care își plângeau morții. Însă, până n-am stat și eu într-o zi lângă sicriul fratelui meu, eu n-am știut ce înseamnă să pierzi pe cineva. De atunci încoace, chiar dacă pierderea fratelui meu a însemnat o durere enormă pentru mine și pot să spun că aproape nu există seară în care să nu mă gândesc că îmi lipsește, e o suferință. Dar știu că de acum încolo sunt solidar cu semenii mei care suferă. Așa că pentru mine această suferință a însemnat un câștig, pentru că Dumnezeu a transformat această suferință într-un câștig. Am devenit mai empatic cu cei care suferă. Și uite, în felul acesta, suferința, pentru cineva care are perspectiva unui Dumnezeu care într-o zi va aduce restaurare, a însemnat un câștig și o experiență care e superioară, zic eu, unei situații în care cineva în disperare și în neacă amar, un cine știe ce nebunii în lumea aceasta. E un exemplu. Dar sunt multe alte exemple. Eu cred că creștinii care nu sunt scutiți de suferință și necaz de Dumnezeul lor, dar acești creștini sunt conștient că Dumnezeul lor suferă împreună cu ei, există o solidaritate care nu poate fi exprimată în cuvinte cu oamenii care suferă, pentru că și ei suferă.
Înțelegem în consecință, binele și răul nu sunt strict condiționate și nu sunt efect a credincioșiei sau necredincioșiei, ci am putea spune răul este consecința păcatului.
Da, și se răsfrânge asupra tuturor locuitorilor planetei. Eu nu văd niciun bine în suferința în sine. Și nici nu cred că ar trebui exagerată cu suferința sau nici cu binele, așa cum este Evanghelia prosperității. Eu cred că binele și răul există în experiența tuturor oamenilor, indiferent, și probabil că de multe ori binele și răul există în experiența umană într-un mod nedrept. Pentru că nu cei mai buni suferă cel mai puțin și nu cei mai răi, să zicem, au cele mai puține avantaje. Uneori este invers. Cele două există în experiența noastră.
Și să înțelegem că ceea ce face diferența dintre oamenii credincioși și cei necredincioși este maniera în care se raportează la aceste realități.
Absolut.
Și poate că aici vorbim despre scut, da?
Pentru că sunt niște resurse spirituale sau psihice, dacă vreți. Sunt niște resurse puse la dispoziția omului de către Dumnezeu și în care omul își poate trăi suferința și amarul și răul și nedreptatea care îi se face într-un mod pașnic, fără să ajungă la marginea prăpastiei, dimpotrivă. Așa cum realizează după mulți ani de zile Iosif, care îi spune fraților săi, voi mi-ați făcut rău și am suferit datorită acelui rău, din cauza acelui rău pe care mi l-ați făcut, dar Dumnezeu a știut să preschimbe în bine. Și a fost o viață transformată a lui Iosif, dar a fost și multe alte vieți transformate, pentru că și frații lui sunt câștigați de partea binelui.
Da, și mă gândesc că la faptul că și maniera în care ne raportăm la prosperitate, ca și oameni credincioși, este diferită. Pentru că în prosperitate poți să concentrezi toată energia și toate resursele către tine sau poți să le vezi ca pe un mijloc?
Ceea ce se întâmplă în lumea noastră, pentru că dacă ne uităm doar la statisticile care arată că dacă acum vreo 10-15 ani, eu statistic aceasta în Statele Unite, 50% din averea țării era deținută de 1% din populație, în ultimii 10-15 ani statistica s-a schimbat. Aceeași aport de avere sau posesiuni sunt deținute doar de 0,5% din populația. Deci, cei care sunt bogați devin și mai bogați. Lucrul acesta nu este bun. Un creștin, în schimb, altfel va gestiona chiar posesiunile materiale.
Da, și ultimul verset la care facem referire, versetul 9, spune: atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Probabil că această perspectivă despre care noi tocmai vorbeam este ceea ce înțelegi atunci când ești în conexiune cu Dumnezeu, când ai această înțelepciune și pricepere din partea Lui.
Eu cred că e cel mai mare dar, și atunci când spune aici textul, de fapt la asta se referă, el dă izbândă celor fără prihană. Asta nu înseamnă că cei fără prihană nu vor muri niciodată, că nu se vor îmbolnăvi niciodată, însă vor avea o altă perspectivă. Ei vor ști că existența lor nu va fi întotdeauna așa. Aici, în spațiu și timp, suntem așa, cu bine
limitați.
Și cu rele. Da, limitați și cu bune și cu rele, însă, având această perspectivă că Dumnezeu va aranja într-o zi lucrurile și va fi o recompensare pentru pierderile pe care am suferit aici, Dumnezeu le va recompensa. Un om al credinței așteaptă cu credință și se cramponează de această promisiune că va fi o judecată, va fi o aranjare a lucrurilor într-un mod drept, și aceasta îi oferă o resursă spirituală inepuizabilă care îl va face să reziste.
Și sentimentul acela că la toate întrebările la care nu ai primit răspuns, cândva ți se va răspunde, oferă un sentiment de liniște, de control. Știi.
Absolut.
Că situația ta este în mâna cuiva.
Exact, exact.
Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră de față. Așadar, a fi aproape de Dumnezeu ne aduce binecuvântare, ne aduce satisfacție și chiar și cei care suferă, care trec prin încercări, care au parte de răul acestei lumi, vor fi protejați, pentru că, da, într-o relație cu Dumnezeu, totul capătă o altă perspectivă. Îi mulțumim invitatului nostru, pastorului Micloș Palfi, pentru dialogul pe care l-am avut.
Mi-a făcut plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri, sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.